Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei eta guron beinadin, hor dugu, Kultur Kubo berria.
Egunon Mikel, linaiz Josu Herria.
Eta bai, hor abiatzen dugu sasoin berri bat, 2021, 2022 sasoina. Eta eta beinadin gurekin, beraz animatzaile berri bat eta sasoin berri baten dako iziarrizko emankizun ederrak eta animatuak inen ditugu ikusiko duzu, bizkiuntza bastuko dena.
Bistan dena bai, eta jakin behar duzu landu dutara doinua behar kizu, hola mintzatzeko.
Bai, 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 untxa prestatu zira, ez dakite izpilua intzinean.
Ez.
Ez, bate, bo, otuan bertan.
Bai.
Eta gorkoan, bi gai nagusi izan ditugu, alde batetik lehen gaian Azparnen geldituko gira. Eta Txomin Egi, antzerkilaria, kultur salea eta Azparneko kulturaz, beraz, bo, jakitate ahondia duena eta bizi izan duena. Eta berak salduko doku nola, ba, laizter. Urriaren lehenean ba, mintzaldi animatu bat eskainiko du Azparneko Aritz Barne zinmen ba, gelan gertatuko dena eta bukatuko dena beraz Eihartzea kultur etxean aperitifa batekin eta beste beraz, bo, egun berezi bat aspaldidanik prestatu zutena La Fabrika Fame kompainiako kideekin eta bon, bertan bera beraz erori dena konfinamendu gaiti, baina azkenean bo, erabaki dute maitea eta urriaren lehenean gertatuko dena arratzean, eta ondoren ba, orandai alderat joan engira han sokoa enpresa, mueble do, ba, bulegoko muebleak adirak egiten dituenak bizki famatua eta ba, Euskal Museoan ba, suertatu da eien kadira eta eien kanape bat agertzea zenta ba, hor izan da proiektu berezi bat Jil Sodier beraz komunikazio arduradunak aipatuko dugu hori guztia bainan lehen-lehenik eta abiatzeko eta usaian dugun bezala ba, berri bitxiekin abiatuko gira eta nik hiru kalterak pausatuko dizkizut berehala.
Ebe orduan ez da berri bitxi bat?
Galderak. Hiru galdera.
Ikukinai.
Bon, lehen emankizunen dako ikusiko dugu nolako hausnarketa, gogoetak eta logika baduzun. Eta munduan ba, zehar ibiliko gira.
Edo erten alduzu ez duzula prestatu.
Ah, ez. Nitena, prez dut, espaldi da nik. Ale, abiatuko gira ustrukekin. Ez dakita ustrukak maite dituzun.
Ez zubera,
ez. Ez zubera, Elisaberria aldean, ez dira ustruka gilegri. Ba, ekizu, austrogak edo zeina bere, edo gizakiak bezala, ba, dutela, este edo ertze me bat, eta, behaz, intestinoa eta beste. Eta ertze mearen luzeeraz, galdetuko dautzut, ja, zein luzeera izaiten alduen, kasu. Behaz, hiru aukera manen dizkizut,
are.
Beraz, austrukaren ertze mearen luzera 3 metro, 10 metro edo 14 metro dira.
14?
Bai, 3, 10 edo 14. Bibazu? Beñadin.
Bai.
Bibazu?
Logikoa da.
Ah, bai. Logikoa.
Zetako, logikoa da eritako.
Horrekin, lukinka ederrak egiten aldira.
Ah, ba, sigur ba.
Oi, bai, irabazi duzu, ene ustez, hola, emakizuna, ez dakit, baina emakizuna gelditzen nagia, zenta, hain arrakastatzu izan da gaurkoa, bigarren galdira, are, baitatuko duzu hau. Zein da munduko igel hanken esportatzaile herri nagusia, ez dakit, lehenik, jada, igelen hankak jandituzun, behin.
Igerak, bai. Hori maite diat.
Maite duzu, ados bikain. Ba, zure ustez, munduko esportatzailea undiena, zein litaike?
Egon nuke...
Egon, hiru aukera, berdin.
Abo?
Hei.
Are.
Kasu, Israel, Japonia, edo Guatemala.
Ebe, egon nuke Guatemala.
Eta ez... Japonia.
Ah.
Ara. Eta hirugarren galdera, azkena. Zenbat aldiz handiagoa da eguzkia, lurrarekiko, eh? Diametroan, eh? Mm, orduan ikusgein itse zondiagoa da. Eta beraz, oita magost aldiz, irurogeita zazpi aldiz, edo eunta bederatzi aldiz zondiagoa.
Ogeita mazazpi?
Eunta bederatzi. Eunta bederatzi. Ikaragarria.
Eren emankizuna da.
Zira zikulan joan guzkirat, beraz. Gusten da. Mauntza, ez duzu maite. Gau ez bakarrik. Ilargirat, berba. Ara, hortan, bego, untsa biatu zinen, baina...
Ba, gero, elegatu, gertxobera konfintxan nintzen eta...
Israelekin galdu zira, ene ustez. Ara, bo... Zure berri bitxia.
Ebe nik landu diat, anfeta gerteko, landu diat bakarrik etxena, haste batez, ora, eta erten aldautzu pixkat, ene berri bitxia, tizatzen diat pixkat, ebe modan duk biztiki, anfeta, da lotura bat egiteko, waiko pito batekin, zemurrekin, anfeta, zemurrek erten du.
Zemur, nor da, zemur?
Zemur da pito handi bat frantziana.
Ados?
Kasetaria, engon nuke. Bo, ez dakit txuxen, nola, bo, denak ezagutzen dute, ba.
Zagunik.
Ebon, ezagutzen?
Izen ez, bai, baina, non, zakit.
Ba, Gargamel ikusten duk?
Bai.
Berdin.
Ah, ados.
Ebe, berak, pixkat lotua da izenekin, eta, bo, sekatu diat, eta enfet, erten aldiat, bai, ez dituk frantxez izenik. Ez dira egistitzen. Ados. Olidan eberia bitxia. Ba dituk izen frantxestuak, me frantxesak ez dituk.
Ados.
Afet gainera. Hala, eman dezagun François edo Franz edo giten dituk latinetik, giten dituk. Eta nahi du gizon askatua. O ez dakit gero Louis edo, ora. Germaniatik eldu duk, ere?
Ados.
Eta nahi du Ludwigetik, Lod eta nahi du ospetsua, eta Vig eta nahi du borroka.
Ados.
Hala, ez duk frantxez izenik, en fet.
Ados.
Ez da aski bitxi berba. Eri garria da, eta bataiatzen dute horrekin, en fet ez dut egistitzen, orduan ez du... Ez du zentzurik.
Eta Zemur ez da frantxez izen bat.
Ebe Erik deitzen duk ere. Erik, Germaniaktik elduduk, ere? Ingarria da. Hala, frantxestua da, egia, Nikola, Klausetik elduduk, eta holako gauzak. Frantxestua bai, me frantxesak ez.
Ados, ados. Beaz, gauza initz, asmatu dituztela reiten dute frantxesek, behar egin izenak, azteko... Ados. Hola, deskubritzen dugu zerbait.
Mil esker.
Bai.
Untxadaren minkizunaren dako edo?
Bai, ene ustez, no. bai, gauza initz ikasiko dituzte zurekin gure entzulek eta ni haurek ere, nola ez? Ba, segitzen dugu?
Bai.
Gure lehen gaia Asparneko
are,
kulturaz. Txuminegirekin. Are, entzun dezaguna.
Radio Kulturan Kultur kuboa.
Txuminegi naiz, azpandara eta erretretan txartua orai duela bizpairu urte. Hala.
Azpandara, azpaneko kulturari lotua betidanik, gazte demoratik?
Ez dezaket holako horik eran. Hain zuzen, haur eta gazte demoran lehenik gehiago futbolari lotua nintzen egia eran. Baina, egia da, frango fite, kulturari eta hizkuntzaren arazoari ere, gure euskararen arazoari lotu nintzela, egia egan. Liseo garaietik, abiaturik, arazoiek, kezka horiek, nahikeri horiek, mundu hortan sartzeko enbeia hori piztu zitzaidan orduan.
Euskara, familian transmititua izan zaizu, eta bai. Beti itzigin ahal izan duzu?
Nere lehen hizkuntza euskara da, ama hizkuntza. Etxen, eskolan txartu arte, ez dut euskara baizik entzun, eta mintzatu. Horai behar bada, azparnen ibiltzen delarik, epizka bat arraro da, holako gauza bat erraitea, baina ezen ere erdiaroa gara jori, hain, aspaldi, hola zenik. Eta, bon, ez dezaketeran, enetzat, euskarak bortizki debekatu didala euskaraz egitea dola, baina ala ere, egun batetik bestera, ja beste mundu batean sartzea zen. eta 11 urtez aski zaila izan zait hori. Gero nik xantza bat ukan dut matematikak maite nituen. Beraz, ororen buru nire ikasketa mundu hori hanbat ongi pasadet zientzia eta matematikeri esker. Ororen buru euskararen mundu hortan berriz sartu arte eranabeta ikasteari lotzea berriz, amabost, amasei urte horietan, bereziki Mendeberriri esker, gara jortan Mendeberri zelarik aeka baino lehenago zen egitura, elkartea bereziki lehen ikastaldiak eta antolatzen zituenak. Eta beraz gara jortan sartu arte niretzat hizkuntzaren gora behera hori oso oso koropilatsua izan da, oso komplikatua. Baina denbora berian, ez dakit zergatik, omen, aipatzen nuen, amaka, amabi urtetik ara, irakasle izan nahi nuela. Bitxia da ez. Erreint erreten zen orduan. Erreintza emazten zat, erreint. Metre de kol, erreinta. Ez dakit, behar bada, aitzinean ikusten nuen pertsona hori, hainbat, beldurra piztaten zizaidana, baina denbora berean miresmena ere, omeste gauza daki, omeste gauza kondatzen daki. Behar bada zerbait hor esendin nuen edo interesatuan nintzen hortaz, ezakit, hasteko unkituan induen, eta demora berean izitua. Beraz, koropilatsua izan da, baina, bueno, atera naiz. Baina hizkuntzen kontu hori beti izan da niretzat grina handia, gaur egun ere.
Gaur egun zira errint, baina kulturaz, euskal kulturaz,
izan naiz errint,
Bai, baina gaur egun ez zira gehiago horretu.
Espaldidanik, joan den mendean zen hori.
Baina hori, euskara, euskal kulturaz, eta beste, jakitate hori, miresten zinuen jakitate hori, nunbait zure ganatu duzu, edo interes aski askar bat izan duzu, eta horrek egin du interesak sortzen duela jakin mina eta jakin duria, ere nunbait.
Bai, agazoin duzu, eta gainera interesa, baina... Nola egan nezaket, bidea eginez, pratikatuz. Eta ikasiz, baina ikaste hori eginez ekintzetan. Nabeita, pentsatzen dutalaik pixka bat kondatuko dutan garaioni, eta erraten dutan bezala memento batez, garai hortan eginiten ginituen gauzak, baina gehiegi pentsatu gabe. Aitzinetik sobera gogoeta egin gabe. Egiten ginituen, Sabelean olako tripako min bat ginuelako, eta denbora berean herra bat, eta denbora berean kezka bat, baina egiten ginuen ere, dena deskubritu nahi ginuelako, ez ginekailako gauza hainitzik. Etzen egiturarik antolatua, etzen mundu hori oai egituratua den bezala, bat ere, apantziaik ere. Beraz, edo egoiten ziren zure txokoan betiko bizia eramaiten, edo entzeatzen ziren gauza batzu sortzea, eta sortzearekin, egitearekin, egana baita eskuak nolazpeit zikintzearekin, bustitzearekin, logiaren barnean sartzearekin, ikasten zinituen eta egiten eta obratzen zinituen gauza batzu, eta hortan baziren lorpenak, beste batzutan baziren porotak, oraintxu bezala, gutxi gora bera, baina garai hori iduritzen zitzaigun dena oztopatua zela alde batetik, nahi baita euskara pikutara doa, dena ari dugu galtzen, eta demora berean dena posible zela. Hala. Eta horrek, horren burun ere kultur munduaren zat ukan dutan, eta dutan, beti dutan, kezka, grina eta nahikeri hori, nik hasi dut eginez. Eginez, deskurrituz. Eta demora berean, iduri zerbait badakizula, eta hartzen zera, ate txiki bat, irikitzen malima duzu bazterrean, dena deskurritzeko dela. Eta ez dakizula ezer. Eta demora berean, ez dakit zerbait asmatzen dugunik ere. Bai, hori beste problema bat da. Ez dakit zerbait kreatzen dugunik. Uste dut, beti tupina horren barnean ari girela, problema nagusiekin beti, itzuli-mitzulika, baina mugimendua importantea da. Bizitzea bidea egitea.
Gaur egun, zure grina nagusienetarikoa da transmisioa, eta jakitea nundik gatozen, gero ba, erabakitzeko noragoazen. Eta justuki hor, laster proiektu bat aurkeztuko duzu, ordan lehenik, hori nola suertatu zaizun transmititzeko gogo hori?
Hasieratik, hamar hamika urtetik gora erraiten nuela, demora berian erakasle izan nahi nuela, eta... Hamost urtez, irakasle izan naiz ofizioz, beraz, nahi izan dut probatu. Eta mundu hori barnetik ezagutu eta ikusi, baina hor hasi dut pentsatzen dut transmisioaren grina hori. Eta gero, Egin dituztan beste bideetan, izan adin kulturerakundean, izan adin biztan dena hemen, azparnen, hor kontatuko dituztan hamat gauzetan eta historio. Sorkuntza, obra berrian txortzea eta bizi importantea izan da denetzat, baina demora berean hori norentzat egiten dugu. Nori buruz mintzo gira. Ez dut maite publiko hitza, ez dut txekulan maite izan hitz hori. Zeren ez da publikoa, dira presuna batzu, gure aitzinean taula gainean girelarik dira jende batzu. Zu, ni, bera. Eta hoieri mintzatzea, hoieri transmititzea, beti neretzat izan da eta beti da, funtsezko grina bat. Eta gaur egun gainera pentsatzen dut, nolazpeit afera hori erresistentzia batean txartzea dela. Zain ikusten dut alarik gaurko mundua, hanbat aldatu dena alde hortatik, eran baita zapin mundu ikaragarri hori, gauza batetik bestera pasatzea, tarrapatan, eta... Eta atzo ikusi edo entzun duguna egun ahaztea eta bihar beste zerbaiti pasatzea, bon, labur biltzen dut, ez da bakarrik hori noski, baina hala ere pixka bat borobil horren barnean sartua da gaurko gizaldia, gaurko mundua. Uste dut transmititzea, gizaldien arteko lotura hori egitea, iragana eta gaurkoaren eta biharkoaren arteko loturak ez behar bada asmatzea, baina gainera nik nostalgia ez dut maite. Ez zait interesatzen atzera begiratzea, nostalgia, zer gaiteko, begiratzen ona ginen, ze hanbat gauza egin dugun, biziki importanteak, ez dut bateri hortan txinezten. Baina atzokoa begiratzea, oai atzerapenarekin pixka bat, eta ikustea hortik, ororoen buru lehenik jakitea, bon, ze pasatu den, ze aski, egiazki, baina demora berean hortik, haute dugu behar bada erakaz pentso bat, zerbait ateratzeko gaur egun baliagarri izan daitekena, eta bihar hobeto. Nik hortan sinisten dut. Uste dut hori betikoa izanen dela, eta nahi zasmatu azken iPhone eta azken robotak eta nik dakita zerpunetak eri. Nik uste dut hori jenden artean betikoa izango dela. Fian, nahi dut hasteko sinetxi utopia hortan oraindik.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, txominekinekin segituko dugu, gero aipatutuko dugu bigarren partea batean, hori lehen aipatu dan mintzaldiaren horren ideia nondik nola abiatu den eta zer nola pentsa edo aurri pentsatu duen. Baina lehen ikari musikarekin pausaino bat eta baina hautatu zu musika bat, kantu bat.
Bai, hautatu dut kantu bat, me badut galdera bat zuretako.
Oi, beldurtzen oso.
Entzuten dut hor jakintxua eta entzun dugu. Eta zer nahiago duzuzuk? Euskara edo eskuara? Miserer. Na, megiazki ez importantea da, nintako. Kulturko buhan gira.
Euskia, euskia.
Uska.
Uska. Uska.
Bo, ale.
Uska. Polita da itzori. Uska. Ez?
Bai, egera duzu.
Egera. Bo, ale.
Bon, ebe, bai, musika, bai, haipatu. Orduan, erabaki dut hautatzea arabako talde bat, mugaldekoak, ditzen dena, eta mugaldekoak taldearen bigarren diskoa, baduk utzi hiltzen nire gisa, duk Bob Dylanen bertso bat, euskaratua, eta aski maite diat, gero ez dakit.
Bai, eta genera, bo, edo zen gizaz, naiz eta ez erran Bob Dylanen bertso bat denik, kasik entzuten dituzularik lehen notak, ja nabaritzen da.
Ebe ez dakit.
Bai, nik zerran dautzu dan.
Bai, mehala ere, iten du gehiago Donovani, atse maiten diat.
Ah, Donovan.
Donovan duk...
Da, Jessica-ren semea.
Bat ere. Donovan duk eskoziar bat.
Ah, ados. Eta zen... Ah, bo, orduan
zen, ez, eta zen Bob Dylanen maixua.
Ah, ados. Hmm. Maixua. Ez...
Estan dena maixua.
Ah, ados.
Hori erten aldu.
Bo, bikain. Beraz, bo, eta Donovan, beraz, eta Bob Dylan. Bo, bikain. Ez dut duz, mugaldekoak...
Anekin finitu berdok.
Anekin. Utzi hiltzen nire gisan eta ara, mugaldekoak entzun dezagun.
Bena joanen lurraren azpira eri ondo handela diotelako Enautera manen urkamen dira Illo bira joatean arroioan enaz Utsiltzen nere gisa Lurpera biatu baino lehen Gerra zurru murruak edatu dira Biziaren funtsa haizean galdu da Bizitzen ikasi ordez, hiltzen ikasi Jendeak uste du dena fini dela Utsiltzen nere gisa Lurpera biatu baino lehen Ernea oten aizen ez dakitongi Baina gezurra ustez bahakit berezte Eta gerlak guzia errausten badu Nola naire riuntan pausatzen utzi Utziltzen nere gisa Lurpera biatu baino lehen Utziltzen nere gisa Lurpera biatu baino lehen Mendiko txurrietatik edaten utzi Talore basei goxo usain egite Utzi belai berdetan gaua pasatze Ta nahi arrebekin bakean ibiltzen Utziltzen nere gisa Lurpera biatu baino lehen lemitai In my footsteps Before I go down under the ground
Mugaldekoak, bai.
Baina jatorrizko izen burua ingelesez, nola da? Let me die?
With my foot sweeps.
Ah, behaz, itzulpena, ez da arras nire gizan, ez?
Ah, bo, me ez dakiten ok egindik itzulpena.
Barba da, utzi bat politeke, let me die nire gizan. Let me die nire gizan, ara.
Bai, zetako ez.
Bai, baina zinez, bai, mugaldekoak. Bai, ni Bob Dylan pixkat azetzen naukoa, azkenean.
Kasumak, ere, badituk Bob Dylan zareak Euskal Herrian ara ere.
Bai, 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 akit, baina mugaldekoak ala ere, kasu, eh?
Ebe nik maite diat, zinez zenta arabatik aldu dituk, baina gure Euskara badute. Ofen, hola kantuan erten diat, emesnaz. Zetakit ez ditut ezagutzen, baina bon.
Okay. Elkarrizketaratu genituen radiokulturan duela urte batzu beraz gure artxibetan etxemaiten duzu biziki gisakoak eta
publizitate ezartzen duk
beti, beti, beti bai, 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 bai. Bo, eta horrein
eta segitzeko zer dugu Mikel
ba, txominegirekin moltatuko gira eta hor kilo zentratuko gira beraz orkestuko duen ekitaldiaz eta ala, nondik abiatu den pixkat horren ideia ale, entzun dugu
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Egia da nik, aipatun dut amezela, lehentxago, beti izan dutela, eta bereziki orai denbora pixka bat, gehiago neretzat dudanik. Hala, mundu horietan, pasatu diren gauza horietan pixka bat atzerapenarekin hor sartzea eta ikustea, beraz, ze transmititzen alda gaur egun. Baina ideia nire aitzinean den gizonunena izan da ere, Arnorena, hain zuzen La Fabrika Fameko adiskideena. Hauek dira gaur egun jartzean kokatuak, badaukate bulego bat hor, eta gure arteko solasetan, egun batez, errantzidan, baina txuntaz ez dugu ezer ezagutzen, ez dakigu nola hau finkatu den hemen, badakigu denboran Franzi Jamen bizi izan dela, eta nik erran nion, gainera ni denbora berean, sartuen lehentzela, asmo horretan erran baita, historio hori hanbat horbiletik ezagutu baitut, hala, horren obratzaile xume bat izan intzelako garaian, sartuan intzela ere gogo eta hortan, eta hori kontatzeko nahikeri hortan, eta beraz, gure bi nahikeriak elkartuz, duela bi urte erantzidan, Arnok, beraz, datorren festivalean, ekantolatzen duten, sorbidean festival hortan, nahi nuke, aratz berezi bat, animadezazun, historio bat bezala hori kontatzeko, eta hortik abiatu da. Eta hain zuzen, eskerrak zor dizkiet, zeren ororen buru lagundu didate, bon lehenik, enbei amaten, ez bakarrik ideia buruan izaiteko, eta biharrenekorik, bon, asuma baitut hori gero liburu batean eta gehiago sakontzeko eta plazaitzeko, horren buru aitzakia edo aitzakia baino gehiago, okasunia izan da niretzat, horren bilduman olazpeit egiteko, eta hori beraz mintzaldi moduan agertzeko. Eta, biztan da, azken bi urte hauetan beraz sorbidea ez da posible izan egitea, muntatzea, ezagutzen dugun pandemia horrengatik eta historio, baina eran nion Arnori, bon, merezi luke, aratz berezi hori edo mintzaldi berezi hori, mintzaldi formula, edo hola, hori mantentzea eta ikustea ez dugunez hori bederen orai egiten ahal. Ikusiz gauzak ari direla pixka bat arintzen. Eta gainera, polita iduritzen zitzaidan, hola titulua den Harriz Barnetik jartzeara, hori baita, erraiten nion, polita izango zela, behar bada mintzaldi egitea Harriz Barnen, eta gero holako oinez, edo otoz, edo motoz, edo dakitzer, Harriz Barnetik jartzeara, bafinitzea, holako gure arteko, memento goxo batekin, edari, eta zerbait egiteko, gero. Eta, bon, ados jarri gira ideia horrekin, eta orai, mentxe gaude, horren egiteko bezperan.
Ez, esautzen ez duten endako, Harriz Barne jartzea zer...
Harriz Barne da leku historiko bat azparnen. Goizuntan ikusi dugu horren arduradun bat, eta gaiten zigun Harriz Barne bada egun urte idekia dela. Eta zinema bat da, bon, zinema da gaur egun, beraz zinema bezala antolatua izan den gela, baina egin naitezke ere olako mintzaldi edo presentak eta berezi batzu, edo behar bada ikuskizun txiki batzu ere, forma txikikoak. Baina txala hori izan da ere gure garaian, eta gu baino lehenago, izan da ere denbora berean bereziki antzerkiaren gela bat. Ni aurre aritu nahi zor behin baino gehiagutan, baina gu baino lehenago, gure gizaldia baino lehenago, izan da ere hemen bereziki Piarres Larzabaren inguruan, hori aipatuko dut besteak beste, baina gure euskal idazlea handienetako bat, antzerki mailan, ifen klasikoa, eranginezake gaur egun, izan da ere horren inguruan, 1950 inguru horietan, talde famatu bat, aritu dena hor. Beraz, zinema izan malimada horren haria, sala horren haria, izan dira ere hor hainitz gauza bestalde presentatuak izan direnak, beste ikuskizun mota, eta bereziki teatroa. Eta jartzia biztan dena, 1983an, ireki ginuen kulturetxea, jartzia etxean, eta ezaguna dena ere etxe hori, bereziki 1980 inguru horietan, Franzi Jam, frantziar poeta, hor bizi izan zelako, azken urteak hor pasatu zituelako, hori ukan zuen ontasunez, hor bizitzeko parada, eta gero hor bizi izan zen. Eta etxe hori, erriko etxeak bere ganatu zuen, eskuratu zuen 75 urte horietan, eta bon, sartzen aritzen, ez erortzen, baina oso handeatua zen, eta gero hor ukan zuen parada, 80 urte horietan, horren antolatzeko, eta gu, orduan gazte, ez dakit nola eran, baina pixka bat, harrotuak eta harrotzaileak eta historio, proiektu bat egin ginuen hori kulturetxe bat bilakatzeko. Eta beraz, pi gune hoien artean, horren buru urte hoiek, hor, eran ezake bereziki, 1975 eta 1980 urte hoiek artean, izan da ere hor haustura, mugimendu, tirabira bat zuen, bigune hori artean, ala, eta hori guztiak biztan dena pixka bat, azalduko dituztenak txosten horren bidez.
Nolako formula aurre ikusi duzue hor la fabrika famiko lagunekin?
Bai, mintzaldi moduan muntatua dugu gure gauza, baina bon, lehenik galdeginia nik nahi dut euskaraz egin hori eta biztan dena onartu zutela segidan. Baina demora berean nahi nuke ere gaur egun euskalduna ez dena uler dezan nire goza eta badakigu gaurko teknikekin eta hori posible dela. Albidetzen aldela, frango erreski, badira oso adituak hori egiteko, eta La Fabrika Famek egin ditu bere galderak, eskaerak, eta Euskal Kultura Erakundea jakoan sartu da, eta hori egingo da. Beraz hortaz biziki posten naiz, eta denbora berean muntatu dut ere gutxi gora bera ehun bat irudi agertuko ditut PowerPoint baten bidez. Txarla ere nolazpet ilustratuko duenak eta entxego gainitzen zat oroitzapen parasta bat agertuko dira hor, baina ere beste dokumento arraroago batzu. Hala, molde hortan muntatua dut, bon, gutxi gora bera pentsatzen dut agian eniz orai bezala sobera luzatuko. Horren bat eta lauden inguru iraunen duela, enuke gehiago inai, zeren hain bainuke ere, gero izan dadin olako elkartrukatze bat jendearekin, biztan dena, agian izan dinen dira zomit reakzione, hola, beruan beru, edo gauza baten esplikatzeko, edo beki azaltzeko, edo beste xaitasun batzuek hartzeko, edo norberak ekardezan bere iritzia, edo kontra esana, edo nahi den guzia. Hala, pentsatu dutan lana dena oinarritu dut ez oroitzapenetan, baizik eta artxiboetan, beraz, hor agertuko dituzten gauzak oso faktualak dira, gertatu diren gauzak dira. Biztan dena gauza batzuk gainetik aipatuko dituztela, lehenik hasi naizelarik ene tekstuaren erraiten, kasik iraute zuen biorenta lorden, eta errandut hori ez da posible egitea. Beraz, moztu dut, eta bon, pentsatu zere liburuari gero gauza gehiago emaiten ahalko dituzela, baina frango posi gelditzen naiz azken tekstuarekin, eta hala, oso molde zuzenean hain nuke egin gauza hori, jendearekin mintzatzeko maneran. Pixka bat historio bat kondatzen den molduan, hala, dena idatzia dut, hitz, beraz, ez dute nizibiliko hitz ondotik, eta hala.
Hortaz, ez gira beldur, eta, bon, fite bukatu haintzin, nola egituratu duzu, izanen da modu kronologikoan, edo, bon...
Bai eta ez, kronologia segitzen du, nire kontuak, baina badira ere joan ginak. Hori, Azparneko nola erran leiotik, edo muntatu dutan gauza bada, hola deitzen da, nire mintzaldia, baina ere biztan dena, garai horrek izan zituen ere hanbat ondorio, hanbat gauza agotu zituen ere bereziki iparaldean eta guzi kultur munduan. Hor adibidez izan zen ere Pizkundearen sortzea, Euskal Herriko Kulturetxearen lehen esperientzia, hori guziak izan ziren, horroren buru hemen bizi ginituen gauza batzuen ez hiliportak, baizik eta ondorioak, eta demora berean gertatu ziren gauzak eta guzi, eta hor izan ziren hanbat lotura. Beraz, badira ere joan ginak, bai, hemen berean eta inguruan pasatu ziren gauzekin. Eta entxatzen iz ere, gain-gainetik balimada ere, hori emaiten orduko giro politikoan, orduko giro ekonomikoan, eta hori guzia, hori lotua baita ere mundu hori. Eta antzi dutana gaiteko, baina uste dut bizik importanta dela gure aferan, deitu dugu afera hori, hori izan da La Fabrika Femenekin izan dituzten ez da baden ondori ba, hori deitu dugu zubi, zubia egitea. Zubia egitea iraganaren eta gaurkoaren artean, zubia egitea gizaldien artean, zubia egitea euskara dakitenen eta euskara ez dakitenen artean, zubia egitea. Zen gaur egun ere, nik pentsatzen dut historia hau interesatua izaiten ahalda, ba, kulturmundukoak eta guzi eta garaiortakoak eta agian orduan elgarrekin egin ditugun haratunat horietan, bon, izango dira, oie, urbiletik ezagututen dituen batzuk, etoriko direnak, hain txegur, baina espedo dut, adibidez, ara, gaur egun Azparnera bizitzerat etorri diren batzuk ere, etoriko direla horren entzuterat, eta jakingo nahi dutela, hiri hau, adibidez, ze pasatu den gara jortan. Gainera, badakizu arrasongi, hor izan dira ere azken demora hauetan, Zapetaren inguruko gertakari hori ere, eta hori ere beste gai biziki garantzitsua da, historio hori ere behar da ikertu, barnatu, hasiak dira gauzak egiten, eta nok daki ere gaur egun Azparnen bizi denak, bon, biztan da, garai hori ezagutu dutenak ono badakite batzuk, baina gaur egun bizitzerat etortzen denak, nun ikusten du aztarna bat, ezaugarri bat historio horretaz, adibidez, ikusten duzu. Hala, zubia egitea hori izan da gure arteko oinarria. Eta nolazpeit, bon, lortzen mali madugu zu bi horren lehen zutabea bederen eraikitzen, ez da debaldetan izan ere.
Bikain, horri tarazten dugu, noiz iraganen den.
Urriaren batean, ostiralarekin, Ariz Barnen, arratsaldeko, edo astiriko, zazpietan txusen, hasiko gira, zazpietan txusen, are, zazpiak bost behar bada, baina hasi beharko gira, ez bali madugu gau erditan finitu nahi, beharko du. Ez serioskiago, gero jartzera joaiteko, behatziak, behatzia lauden aldera, eta memento goxu baten pasatzeko, eta arratsaren bukatzeko ere importanta izanen da.
Bikain, ba, mi esker, txumin.
Mi esker zuri, Mikel.
Eta mintzaldion, behaz, urriaren lehenean.
Metxian itz, metxi.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta jakin dezazue, seguruenik Radio Kulturak grabatu izango dela mintzaldi hau, eta behaz ondoko asteetan gure entzuleri proposatzeko gai izanen girela, behaz, ara?
Biba sumikera, zenta ez gira bortzatiak ara joiteko duko.
Banan ala ere izanen dira dokumentoak, argazkiak eta beste aski...
Eta... Apetifa.
Eta apetifa. Hori, bai ezin dugula, behaz, uinen bidez eskaini. Gomidatzen aldugu, uinen bidez, behaz, jendeak apetifa hartzea, baina, bon, ez da gauza bera izanen. Behaz, Aritz Barnetik...
Urriaren lehena.
Hori hartzearat, hori da.
Bon, guai, ateratu bergituk pixkat azparnetik, ez?
Eta bai, eta
gaten gira...
Endaiarat,
hala.
Endaiarat.
Kostalderat.
Eta laister, Eliza berrira joanen gira, beste ondoko kulturku baten, kasu. Bai, teaser bat egiten dut, kasu. Eta, bon, endaia ipatzen baitugu, anbaita lantegi aski famatu bat, sokoa lantegia ditzen dena, eta ba, Euskal Museoak antolatu du uda astapena untan, erakusketa bat ditzen dena, aritik arira, eta bor, erakutzia dira, piskat, ba, Euskal Herriarekin, Euskal Tradizioa, eta Euskal Kulturan, behaz, lotura duten jantziak, eta, bon, ba, jantzien ekoizteko manerak eta beste, eta hor sokoa enpresak hor orten 50 urte betetzen baititu, galdegin dizkiete, ba, asmatzea, jarleku batzuk, adira batzuk, bereziak, baina olako epainketa batzuekin, ordan bi enpresekin behaz, partaietzan ezarri dira, Azkaineko Lartik behaz, enpresa eta Hortezeko Mutet behaz, Eule eta Sortzailekin, eta sortu dituzte bika dira berezi, ez dira gero salmentan izanen, baina Euskal Museon aurkitzen dira, eta erakusketa hori beraz heldu den urtarrila hartio irekia baita, Gil Chaudier, sokoako komunikazio ardura denekin mintzatzeko bera izan dugu, eta hori galdegin dako guia, espero zuenez, edo aurri ikusten zuenez, egun batez, hori sokoako, ez dakit, lantegia handi bat baita, zerbait produkturen bat, egun batez, museo baten agertuko zenez, eta ara, bere erantzunen dugu.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Bai, orduan egunon, Gil Chaudier naiz, sokoako komunikazioaren arduraduna, eta gaur Euskal Museoan gira.
Lehenik komunikazio arduraduna sokoaren dako, uste dut ez dela gaur aziziren lana, zin noiz azizinen?
Bai, aspalditik duela... Ogeita ama iru urte, bai, orduan pixkat zartzen naiz, bai, etxean.
Sokoa, bo, aski ezaguna da Euskal Herrian, baina aurkezteko, nola aurkeztuko zunik ez, enpresa mota da.
Sokoa enpresa edera da, bere hun eta irurogei langileekin eta 1100 akziodunekin baita ere, oso kokatua da Euskal Herrian, bere helburua da lanpostuak sortzeko Euskal Herrian, eta bon, martxan da ba.
Zeintzuk dira... Sokoaren aktivitateak eta nun kokatua
bai,
da.
Bai. Alor, sokoa sortu zen Hendaian eta aurten bere urte betetzea da. 50. urtea ospatzen du sokoa lantegiak. Zokoak laneko aulkiak fabrikatzen ditu eta saltzen ditu baita ere, munduan osoan, bereziki Frantzian.
Ze berezitasun errango zinuke duela zokoak proposatzen dituen aulkietan, bon, gaur egun gizarte mundializatu batean gira, eta badakigu bon, produktu hainitz atzerritik egiten direla, zokoak zer eskaintzen du hain arrakastatzu izaiteko, hainbeste langilekin, hainbeste merkatu zabalarekin.
Sokoako alkiak egokituak dira eta mota desberdinak badira, bulegoen zat, lan munduaren zat, baita ere orain etxen zat, ostatuen zat, leku publikoen zat, hori da gure indarra. Eta orain egun berezi bat da guretzat, nola berogeita margarren urte ospatzen ditu lantegiak, eta urte betetzen karietarra, erabaki ditugu gertakari desberdinak, une momentu indartsuak, bereziak antolatzea. Eta adibidez, gaur Euskal Museoan gira, eta pozik eta arro gaude, partaide izateaz Euskal Museoaren alde, eta egun handia da gurentzat, Sokoaren mendi eta klik alkiak Euskal Museoan sartzen direlako. Eta bai Jean-Louis Ratzoki sortzekoa, gure Euskaldun famatu disenatzaile, baita ere aulkiak mendietaklik gure Hendaiako lantegitik egindakoa, eta baita ere berezia da Mutet eta Lartig heulekin, oialekin apaindutakoa. Orduan dena hemen Euskal Herria egin izan da, eta bada emozio pixka bat gaur, zeren biharko iragana prestatzeko gure aulkiarekin, zerbait usteko hemen Euskal Museoan atzarna bat edo oinatz tipi bat Euskal Herriko historian edo Euskal Herriko ondarean. Eta bon, bada emozio bat, bai. Konten naiz, egun polita da gaur.
Bai, erramar da, Euskal Museoak horrein baduela nubait erakusketa bat, bai, 2002-ko urtarrila arte, erakusketa berezi bat, zer da gaia, eta gero zueri nola kontaktatu zaituzte parte hartzeko hortan.
Erakusketa hau oialari buruz da, eta guk noski egunero lan egiten dugu oialekin, baina oraingo munduan. Eta gure ideia zen lotzea tradizional oialak eta gure arrakastaren aulkiak, eta Mutet eta Lartig enpresarekin tupatu gira eta kokreazion delakoa egiteko. Eta emaitza oso polita da, baina bon, ez da komertzial ekintza bat, ondarre ekina da.
Zure ustez, Euskal Herrian oialak izan du garrantzi bat, bere garaian izan du, ez dakit, bazuen presentzia bat, kulturalki eta tradizioa ere aipatu duzu, oialgintzak eta oialaren presentzia bai jantzietan eta bai mugletan.
Uste dut desberdin on bat, badugu gure hizkuntzarekin, gure bizimoduarekin, gure kirolekin, eta zergaitik ez gure jantzirekin eta oialekin baita ere. Atzo egia zen, zergaitik bihar ez da izango gauza bera. Egia da orain dena berdina da, pixkat normalizazioarekin, bo, ikusiko dugu gure datorren bidea.
Zuen mubleetan, entxatzen zirezte maitea, nola erramena, euskal ikutu bat?
Bai, bon, egia da bakarrik euneko bat tipi bat saltzen dugu Euskal Herrian, orduan gure lana Euskal Herritik kanpo saltzen da. Bainan egia da, gure alkien izenak frangotan euskaraz dira, hainitzek, mendi, azkar, eta bar. Bon. Eta gure disen atzaile baita ere Jean-Louis Ratzoki da, ez da bakarrik, baina garantzitsuena da, eta hemengoa da, azkaingoa, eta adibidez ikusi duzu mendi banket modulable zakite esan euskaraz, baina iduridu pixkat euskal mendia, orduan noski bada lotuak, bada harremanak gure euskal herri maitea eta gure lanarekin bai.
Pentsatu zinuen sekulan, zuen produktu bat edo gauza bat, Euskal Museoan izaitea edo zuen dako, hori proiektu bizki polita eta ilusioz beterikoa izan da?
Ez dugu, nik bereziki, ez nuen pentsatu, egun batez, xokoaren produktu bat sartuko dela Euskal Museoan. Eta gaur, realitatea da, eta bai, pixkat, nola, unkitu da naiz, bada emozioa, bai, historio polita da. Gure eguneroko eta laneko bizia kanpoan da noski, baina keinu bat, atzarna bat da, oinatze bat, eta hori da, markatua da historian.
Mi esker, eta espero ezagun beste ekintza bat zu izanen direla horrela.
Bai, mi esker zueri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hala, Gil Sodiren zuten ginoen hor behaz Sokoako komunikazio ardura duna, eta ustut bitartean egon zirela piskatxikatzen Sokoaren produktua moskinak behaz, endaian bizida, ez dakit sortzez nungoa den, baina izan zira piskatxikatzen zepontako kadirak egiten dituzten, eta jada ikusi dituzu Azparnen olako kadirak.
Gure liseoan, Azparneko liseoan, bai ditugu horako bankuak eta aurkiak eta dena. Egia da, biziki praktikoak erango nuke dira.
Eta estetikoak.
Biziki. Eta design berezi bat. Eta ustez iratokik. Asmatu itik.
Eta bai. Biba zu. Are, eta eman kusun hau burueratuko dugu.
Bai, niker.
Lehen eman kizuna, biba zu. Benyadien, ze profesionala ziren. Lehen eman kizuna, kulturkua eta...
Doinua ez dut untxa txiki, ala ere. Bai, Mikel. Bai. Eta finitzeko eman kusina hau.
Bai, Benyadien.
Zer hautatu duzu musika gisa.
Eta hautatu dut, kizu Kanariar uartetan sumendi batek estanda egin duela, eta ari da azken egun horietan, pisten, eta milaka jende, lehenik amarnaka jende gero ehundaka, eta horren milaka jende piskat iziarazten eta jen etxetik urrunarazten. Eta horretarri ezit, mila beratzion, eta iruru eta mazortziko talde bat, edo diska bat, The B-52s.
Ato, aspandikoa.
Eta hien diska mitikoa, beraz fondo horian dena, eta taldea agertzen dena hien jantzi berezekin. Eta hor, badakantu bat, Lava ditzen dena, beraz horrekin bukatuko dugu. Hot Lava eta The B-52s, eta are, ondoko aster hartio Benyadin.
Esker, Miker.
Bibagu, zanuntza, eta gorantziak Euskal Herratietako. Eta Euskal Herriko entzule guzti eri. Are, guazen.
Bai, guazen.
My heart is breaking. you later.
Radiocultura.eus